In the past year,
itong nakaraang taon, libo-libong babaeng banal sa mga huling araw ang nakilala ko sa maraming bansa. Marami at nakalulungkot ang mga hamong kinakaharap ng mga babaihang ito. May mga problema sa pamilya, pagsubok sa ekonomiya, kalamidad, aksidente at karamdaman. Maraming gambala at walang sapat na kapayapaan at kagalakan. Sa kabila ng popular na mga mensahe sa media na taliwas dito, walang sinuman ang may sapat na yaman, ganda o talino para maiwasan ang isang karanasan sa buhay. Ang mga tanong ng kababaihan ay seryoso at malalim. Nababalisa sila tungkol sa hinaharap, nalulungkot parang sa mga nabigong pag-asa, nag-aaninlangan, at nabawasan ang pagpapahalaga sa sarili. Ipinakikita rin nila ang matinding hangaring gawin ng tama. Nagkaroon ako ng marubdob na patotoo sa kahalagahan ng mga anak na babae ng Diyos. Napakaraming nakasalalay sa kanila. Sa mga pagbisita ko sa kababaihan, nadama ko na mas kailangan ngayon ang iba yung pananampalataya at personal na kabutihan. Mas kailangan ngayon ang magtatatag na pamilya at tahanan. Mas maraming magagawa ngayon para tulungan ang ibang nangangailangan. Paano napapag-ibayo ang pananampalataya, nagpapatatag ng mga pamilya at nagbigay ng ginawa sa isang tao? Paano nakakahanap ang mga sagot sa sarili niya mga tanong at nanatiling matatag at di natitinag isang babae sa ating panahon laban sa pambirang oposisyon at kahirapan? Alam ng isang mabuting babae na wala siyang sapat na lakas, panahon, oportunidad ng pangalagaan ang lahat ng tao o gawin ang lahat ng makabuluhang bagay na gustong gusto niyang gawin. Hindi payapa ang buhay ng karamihan sa mga babae at bawat araw ay tila kailangan gawin ng isang milyong bagay na karamihan ay mahalaga. Dapat labanan ng isang mabuting babae ang kaakit-akit at nakapandilin lang ng mga mensahe ng maraming bagay na nagsasabi sa kanya na karapatang niya mag-ukol na mas maraming oras na malayo sa kanyang responsibilidad at karapat-dapat siya mabuhay na mas madali at malaya. Ngunit sa personal na paghahayag, maitatama niya ang kanyang mga prioridad at mabubuhay siya ng may tiwala. Ang kakayahang maging karapat-dapat sa, tumanggap ng, at kumilos ukol sa personal na paghahayag ang kaisa-isang pinakamahalagang kasanayang matatamo sa buhay na ito. Ang pagiging marapat sa Espiritu ng Panginoon ay nagsisimula sa paghahangad sa Espiritong iyon at ang papahitig ng tiyak na antas ng pagkamarapat. Ang pagsunod sa katutusan, pagsisisi, at pagpandimbago ng mga tipang ginawa sa binyag ay nagpapalas na laging mapasa atin ang Espiritu ng Panginoon. Ang paggawa at pagtupad sa mga tipan sa templo ay nagdaragdag din ng espiritual na lakas at kapangyarihan sa buhay ng isang babae. Maraming sagot sa mahihirap na tanong ang matatagpuan sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan dahil tumutulong ito sa paghahayag. Dumarami ang mga ideyang natatagpuan sa banal na kasulatan habang lumalaon, kaya mahalagang mag-ukol ng ilang oras sa mga banal na kasulatan araw-araw. Mahalaga rin manalangin araw-araw para mapasa atin ang Espiritu ng Panginoon. Yaong mga masigasig humingi ng tulong sa panalangin at mag-aral ng mga banal na kasulatan ay kadalasang may kalapit na papel at lapis para masulat ng mga tanong at magtala ng mga damdamin at ideya. Ang paghahayag ay maaaring dumating oras-oras at maya at maya kapag tama ang ginagawa natin. Kapag nangalaga ang mga babae na katulad ni Kristo, maaaring bumaba ang kapangyarihan at kapayapaan upang gumabay kapag kailangan ng tulong. Halimbawa, madarama ng mga ina ang tulong ng Espiritu kahit nagpapapansin ang pagod at maingay ng mga anak. Ngunit mapapalayo sila sa Espiritu kung hindi sila makapagtimpi sa mga anak. Kapag nasa tamang lugar tayo, tatanggap tayo ng patnubay. Kailangan dito ang sadyang pagsisikap na bawasan ang mga gambala. Ngunit kapag nasa sa atin ng Espiritu ng paghapahayag, maaari tayong manaig laban sa posisyon at sumasampalataya pa rin sa kabila ng mahihirap na panahon at mga gawaing dapat gawin araw-araw. Ang personal ng paghahayag ay nagbibigay sa atin ng pangunawa kung sino ang gagawin araw-araw para pagibayuhin ang pananampalataya at personal na kabutihan, patatagin ang mga pamilya at tahanan at hanapin ang mga nangangailangan ng ating tulong. Dahil ang personal na paghahayag ay pinagmumula ng lakas na laging nakapanibago, posibleng madama na nililigaran tayo ng tulong maging sa mga oras ng kaguluhan. Sinasabihan tayong magtiwala sa Espiritong iyon na umaakay sa atin na gumawa ng makatarungan, lumakad ng magpakumbaba, maghatol ng magtuwid. Sinabihan din tayo na liliwanagan ng Espiritong ito ang ating isipan, pupuspusin ang galak ng ating kaluluwa, at tutulungan tayong malaman ang lahat ng bagay na dapat nating gawin. Ang pinangakong personal na paghahayag ay dumarating kapag hiniling natin, naghanta tayo dito, at sumulong tayo na may pananampalataya, tiwala na ibubuhos ito sa atin. Dagdag pa rito, ang Panginoon sa kanyang karunungan ay nagbigay ng Relief Society upang tulungan ang kanyang mga anak na babae sa huling araw na ito. Kapag gumana ang Relief Society sa inspiradong paraan, pinasisigla nito ang kababaihan at nililalayo sa magulong mundo at tinuturuan ang paraan ng pamumuhay na naghahanda sa kanila para sa pagpapala ng buhay na walang hanggan. Responsibilidad ng kalipunan ito na tulungan ng mga kababaihan na pag-ibuhin ang pananampalataya at personal na kabutihan, palakasin ng mga pamilya at tahanan, at hanapin at tulungan ng mga ibang nangangailangan. Sa pamamagitan ng Relief Society, masasagot ang mga katunungan ng kababayan at pagpapalain sila sa pinagsama-samang espiritual ng kapamilyan ng lahat ng babae. Pinatutunayan ng Relief Society ang tunay at walang hanggang pagkatao ng mga anak na babae ng Diyos. Isa itong sagradong pagtitiwala, isang gabay na liwanag, at isang sistema ng pangangaga na nagtuturo at nagbibigay inspirasyon sa kababaihan na maging matatag at di natitinag. Ang sawikain nitong, ang pag-ibig ay hindi nakukulang kailanman, ay nakalarawan sa lahat ng mabuting babae. Kapag lumipat sa Relief Society o nabinyagan sa simbahan ang isang babae, nagiging bahagi siya ng kapatirang nagpapala sa kanya sa paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Ang pagpasok sa Relief Society ay nagpapakita na isang babae ay maraari ng pagkatiwalaan at asahang gumawa ng mahalagang kontribusyon sa simbahan. Patuloy siyang umuunlad ng hindi tumatanggap na material na gantimpala o papuri. Ito ang sabi ng pangalawang General Relief Society President na si Liza R. Snow sa kababaihan. Nais nating maging tunay na babae. Hindi ayon sa pakulugan ng mundo sa kataga, kung hindi akma sa kapiling ng Diyos at ng mga banal. Sa isang maayos na kakayahan, makapagtutulungan tayo hindi lamang sa paggawa ng mabuti, kundi sa pagpipino ng ating sarili. At iilan man o marami ang mangusig sa dakilang gawaing ito, sila ang pupuno sa mararangal na posisyon ng kasakarian ng Diyos. Ang kababaihan ay dapat maging mga babae at hindi mga sanggol na kailangan pansinin at iwasto sa lahat ng oras. Alam ko na gusto nating mapahalagan, pero kung hindi man natin makuha ang lahat ng papahalagang inaakala nating nararapat sa atin, hindi na mahalaga yon. Alam nating nag-aatang na mabigat na responsibilidad ang Panginoon sa atin at walang nasa o hangaring itanim ang Panginoon sa ating puso sa kabutihan na hindi magagawa at ang pinakabuting magagawa natin sa ating sarili at sa isa't isa ay pinuhin at linangin ang ating sarili sa lahat ng mabuti at marangal para maging karapat dapat sa responsibilidad na iyon. Laging gustong malaman ng mabubuting babae kung sila ay nagtatagumpay. Sa mundo kung saan madalas ay baluktot ang mga panukat ng patagumpay, mahalagang maghangad na mapuri at papagtibay ng mga tamang tao. Para malinaw ang listahang mababasa sa mangaral ng aking ebanghelyo, maganda ang ginagawa natin kapag nagkakaroon tayo ng mga katangin ni Jesus Cristo at nagsikap tayong sundin ng husto ang kanyang ebanghelyo. Maganda ang ginagawa natin kapag hinangad nating paghusayin ang ating sarili at ginawa natin ang pinakamainam. Maganda ang ginagawa natin kapag napag-ibahay tayo ng pananampalataya at sariling kabutihan, nagpalakas ng pamilya at tahana at naghanap ng tumulong sa ibang nangangailangan. Alaman nating tagumpay tayo kung namumuhay tayo sa paraan para tayo maging karapat-dapat, tumatanggap at nakakalap kung paano sundin ang Espiritu. Kapag nagawa na natin ang lahat at ang abot-kaya natin, maaari pa rin tayong dumaay sa mga kabiguan pero hindi tayo mabibigo sa ating sarili. Matitiyak natin na nalulugod ng Panginoon sa atin kapag nadama natin gumagawa ang Espiritu sa pamamagitan natin. Kapayapaan, kagalakan at pag-asa ang mapapasa, mga yaong wasto ang pagsukat sa tagumpay. Nakasaad sa isang paghahayag sa aklat ni Joel na sa mga huling araw, ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos ay magpapropesiya at ibubuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu sa kanyang mga lingkod na babae. Inulit ni Pangulong Kimball ang propesiyang ito ng sabihin niya. Karamihan sa malalaking pag-unlad sa simbahan sa mga ling-araw ay darating dahil marami sa mabuting babae sa mundo na kadalasan ay napakalakas ang spiritualidad. Ang sasapi sa simbahan ng maramihan. Mangyayari ito hanggang sa mabaanag sa kababaihan ng simbahan at kabutihan at kahusayan sa kanilang buhay at makitang sila ay namumukod at naiiba sa masasayang paraan sa kababaihan ng mundo. Sa gayon, ay mangyayari na ang ulirang kababaihan ng simbahan ay magiging malaking puwersa kapwa sa dami at sa spiritual na pagunlad ng simbahan sa mga huling araw. Pinatototohanan ko na ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo ay totoo. Umaasa ang Panginoon na gagawin ng kanyang mga anak na babae ang kanilang tungkulin sa pagpapalakas ng mga tahanan sa Sion at pagtatayo ng kanyang kaharian dito sa lupa. Kapag naghangad sila at naging karapat-dapat sa personal ang paghahayag, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang espiritu sa kanyang mga lingkod na babae sa mga huling araw na to. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.